Në Qipro po pritet me padurim mbritja Benedikti 16 që do të qëndrojë në ishullin e vogël mesdhetar 30 nga data 4 deri te dielën me 6 qershor, ditë kulmore e ultimit apostolik, kur Papa Ratzinger do t'i dorëzojë publikisht Instrumentum Laboris, asamblesë së posaçme për lindjen e mesme të sinodit të hipershvive, parashikuar për në tetor të këtij viti. Pikërisht mbi këtë foli me gazetarët sot paradite drejtori i sallës së shtypit At Federico Lombardi. Për herë të parë në histori, një pap shkon në Qipro, kujtoi At Lombardi, duke nënvizuar se ky ishull që edhe etapa pare e ultimit apostolik të Shënpalit.
Për Benediktin e 16, përkundrazi, bëhet fjalë për vendin e 19 që viziton në kuadër të ultimit të tij të 16 apostolik. Ju duam pranë nesh, i pati thën papës Ratzinger, kryepiskopi i Qipros, Hiersia Tik Krizostomi, kur e takoi në Vatikan në qershor të 2007-s. Dhe më në fund të qasti erdhi me ftesë të autoriteteve shtetërore dhe natyrisht kishës katolike të pakicës së vogël, si edhe me atë të kishës ortodokse. Këto 3 ditë do të jenë të dendura në takime me personalitetet fetare dhe civile në një klim që duket shumë e përzemërt, përshkuar nga tema e paqes dhe ekumenisë. Tha për shtypin At Lombardi.
Come impostazione c'è naturalmente l'aspetto così dei rapporti con il paese.
Si themel do të shërbej natyrisht marrëdhëniet me vendin, me bashkësinë qipriote, që është e rëndësishme, po të kemi parasysh gjendjen aty. Në fakt, një simbol i vogël do të shoqërojë e qoftë ceremoninë e mbritjes, qoftë atë të nisjes, bekimi një pemë ulliri. Pra është e qartë se mesazhi do të jetë ai paqes. Për sa i përket pjesës me karakter baritor pastaj, po kujtoj këtu aspektin paulin, që na sjell ndërmend edhe vizitën në Malt të këtij viti, si edhe aspektin ekumenik, në veçanti marrëdhëniet me ortodoks, vizita në bashkësinë katolike që është shumë ritualshe, dhe pastaj dorëzimi të dielën i Instrumentum Laboris i sinodit, që siç e dim, është një nga çastet më të rëndësishme të këtij ultimi apostolik. Pastaj vizita do të kulmojë me meshin e së dielës, në festën e Korpit Krishtit, që do të kërmtohet në Pallatin e Sportit Eleftheria të kryeqytetit Nikozia. Papa do të kryesojë meshën me rastin e publikimit të Instrumentum Laboris të sinodit të ardhshëm të lindjes mesme, që do t'i dorëzohet në katër gjuhë këshillit parasinodal, përbër nga 7 patrik të lindjes mesme dhe nga 3 të dikastereve vatikanase, e pikërisht të atit të bashkimit të krishterve për kishat lindore, si dhe për dialogun ndërfetar.
Më pas, At Lombardi, si pas kërkesës gazetarëve, sqaroi se nuk do të ketë ndryshimet programit papës në Qipro si pasojë e sulmit izraelit mbi anijet e flotiljes së paqes drejtuar për Ngans. Një ngjarje shumë e trishtueshme dhe shqetësuese, e cilësoi At Lombardi ndërhyrjen e ndjeshme të ushtarëve izraelit në ulat ndërkombëtare. Për sa i përket qëndrimit papës, At i shenjtë do të rrijë në anunciaturën e Nikozis në zonën e Gjelbër, që gjendet nën kontrollin e OKB-s në mes të Republikës Greko-Qipriote dhe territoreve të pushtuara në veri nga trupat turke në vitin 1974. Kjo është një treta e krejt ishullit që nuk është njohur kurrë nga bashkësia ndërkombëtare. Një situatë ndërlikuar që ndikon ndjeshëm jetën e ishullit dhe të krejt popullatës së tij.